სანამ გადავალთ უშუალოდ იმაზე საუბარზე თუ რა თემები იყო წამოწეული გაეროში, მანამ მინდა კითხოთ, ეს რამდენადაც ვიცით, საქართველოს 1994 წლიდან არის გაეროს კლიმატური ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ხელმომწერი. ეს ალბათ მეორე რამეს ავალდებულებს, ხო, ქვეყანას. და იქიდან მოყოლებული, რა არის ის, რაც აუცილებელი იყო, აუცილებელი გასაკეთებელი იყო და რაც არ გაკეთდა?
ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდებოდა, მათ შორის ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების დახმარებით, რომ ემისიების შემცირება მოხდარიყო საქართველოში, მაგრამ ეს ვალდებულება საქართველოს როგორც სახელმწიფოს აქამდე არ დგა. დღეს ეს დგება. ჩვენ 25 სექტემბერს წარმოადგენთ საქართველოს პირველი ოფიციალური ვალდებულება საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, რომელსაც მომდევნო 15 წლის მანძილზე განახორციელებს.
კეთილი, სანამ ანანასთან გადავალ, სიტყვით ემისიები შესაძლოა ჩვენი მსმენელისთვის არ იყოს გასაგები, ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ აი ამუხსნათ პოპულარულად ჩვენს მსმენელს რა ვალდებულებებზე არის საუბარი.
ემისიები ზოგადად არის ყველა ტიპის გაფრქვევები, მათ შორის ეს არ ეხება მარტო ნახშირორჟანგს, მაგრამ როდესაც კლიმატზეა საუბარი, ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ იმ აირებზე, რომლებიც ქმნიან სათბურ ეფექტს, ეს არის ნახშირორჟანგი და რიგი სხვა აირები, ამიტომ ემისიები კლიმატის კონტექსში მხოლოდ და მხოლოდ არის ის აირები, რომლებიც სათბურ ეფექტს ქმნიან, ეგრეთ წოდებული სათბური ეფექტის გაზები.
მე მაქვს ცოტა სხვანაირი შეხედულება, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილების კონვენცია ეხება არა მარტო ემისიების გამოყოფას, არამედ კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციას და თავიდანვე საქართველო მოიაზრებოდა როგორც ერთ-ერთი გრძნობიარე წერტილი მსოფლიო რუკაზე კლიმატის ცვლილების მიმართ. შესაბამისად, 1994 წლიდან ჩვენ უნდა დაგვეწყო ადაპტაციის მექანიზმებზე რეალური ფიქრი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გამოვაფრქვევთ ამ ემისიებს არც ნახშირორჟანგს, არც მეთანს, თუმცა სწორედ ჩვენთან ხდება მყინვარების დნობა, ჩვენთან ხდება ტემპერატურის ცვლილება და ჩვენს ეკონომიკაზე, სოფლის მეურნეობაზე აქვს გავლენა კლიმატის ცვლილებაში. და მთელი ეს წლების განმავლობაში არასწორად აღიქმებოდა ხელისუფლების სპექტრისგან, თუ რაზე უნდა ყოფილიყო აქცენტი გაკეთებული. მართალია, მთელ რიგ შემთხვევებში, ისე ვთქვათ, საერთაშორისო დონორების მიერ ხდებოდა საადაპტაციო გეგმების მომზადება სხვადასხვა რაიონებისთვის, მაგალითად აჭარაში თუ სვანეთში ხდება ვთქვათ თემების მობილიზაცია დონორების დახმარებით. მიუხედავად ამისა, აი თვითონ ადაპტაციის პრობლემები არ არის ფართოდ განხილული და წარმოდგენილი სამთავრობო პროგრამებში. მაგალითად, თქვენ ნახოთ 2020-ის პროგრამა საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული, იქაც არ არის ხაზგასმული, თუ რაზე გავლენა შეიძლება იქონიოს კლიმატის ცვლილებამ ეკონომიკაზე და როგორ უნდა მოვახერხოთ ამ უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილება.
თქვენ როგორ ხედავთ ამას? ზეგავლენის
აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ შემთხვევაში პოზიციას და ვეთანხმები. უნდა განვანცხოვოთ შერბილება, ეგრეთ წოდებული, და ადაპტაცია. რა თქმა უნდა, კლიმატის ჩარჩო კონვენცია ორივე სიტუაციას, მე პირველ ნაწილზე ვისაუბრე, რასაც ქვია შერბილება, რომლის ვალდებულებაც არ ქონდა, აწი გვექნება. რაც შეეხება ადაპტაციას, აქ ბევრია გასაკეთებელი და უდაოდ ის, რაც უკვე გაკეთებული არ არის საკმარისი, უფრო მეც აღგეთყვით. 10 ჯერ მეტიც რომ გაკეთდება, არ იქნება საკმარისი ყველა იმ პრობლემის აღმოსაფხვრელად, რომელსაც საქართველოში კლიმატის ცვლილებები განაპირობებს და ჩვენ რეალურად ძალიან დიდი რაოდენობით თანხები დაგჭირდება იმისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობიდან, რომ ეს პრობლემები ნაწილობრივ მაინც დავძლიოთ. სწორედ ამიტომ იყო, რომ ფრანსუა ოლანდმა ხმამაღლა განაცხადა, თუ არ იქნება დაფინანსება კლიმატის ცვლილების სფეროში, ვერ შეიძლება ვერანაირი შეთანხმება.
კეთილი, რა პრობლემა უდგას? მაშინ უკვე ძალიან კონკრეტულად საქართველოს დღეს განსაკუთრებულ გასაგები რომ ძალიან ბევრია, მაგრამ მე გამოვყოთ რამდენიმე რისთვისაც, რისი დაძლევისთვისაც აი ესეთი მაღალი ტრიბუნა საქართველოს უნდა გამოიყენოს და არის თუ არა გამოყენებული ეს ტრიბუნა.
კლიმატის ცვლილებები ერთი შეხედვით ურთიერთ გამომრიცხავ პრობლემებს იწვევს, ანუ მაგალითად ნალექების სიჭარბე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საერთოდ ნალექების არარსებობა შეიძლება მეზობელ რეგიონებში ორივე კლიმატის ცვლილებით იყოს განპირობებული. ძალიან დიდი პრობლემა საქართველოში, რომელიც ჩვენ გვიდგას, არის გაუდაბნოება. ეს ეხება მდინარეების რეჟიმის ცვლილებებს, რაც ასევე სერიოზულ პრობლემას იწვევს ზოგადად. საკმაოდ დიდია პრობლემების ნუსხა, რომელსაც ჩვენ პასუხი უნდა გავცეთ საზოგადოებას. ელემენტალურად სოფლის მეურნეობა მთელი პრობლემათა სპექტრი, რაც დღეს გვაქვს, არსებითად არის დაკავშირებული კლიმატის ცვლილებებთან, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით მართლა ძალიან ბევრი იქნება გასაკეთებული კიდევ.
აი გადავიდეთ უკვე კონკრეტულად, რა იყო მთავარი სათქმელი?
მე მოკლედ ვიტყვი
და რას მოგვიტანს, რას ელოდებით თქვენ, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი და როგორც არასამთავრობო სიმანაძე?
ამ შემთხვევაში მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი მთავრობის პოზიციაზე, რადგან საერთო პოზიცია მაქვს პრემიერ-მინისტრთან. ჩვენ ვართ პირველი მთავრობა პოსტსაბჭოთა საქართველოში, რადგან მანამდე ეს პრობლემა საერთოდ არ იდგა, რომელმაც ხმამაღლა განაც გაცხადონ, რომ გრადი განვითარება არის ჩვენი პოლიტიკური და ეკონომიკური კურსის განუყოფელი ნაწილი, ამიტომ ჩვენ ამ ტრიბუნას ვიყენებ იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას დავანახოთ ჩვენი პრობლემატიკა და მივიღოთ დახმარება. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ადვილი, ეს არ არის, რომ მხოლოდ განაცხადე და ეგრევე დონორები მორბიან და გეხმარებიან. დღეს მცირე კუნძულოვანი სახელმწიფოების პრობლემატიკა გაცილებით უფრო ვიზუალიზებულია, რადგან მათი პრობლემები ყველა ხედავს. მინდა გითხრათ, რომ ევროპული სახელმწიფოებისთვის აქცენტირება კლიმატის ცვლილებაზე და ამ პრობლემატიკის დანახება ფართო საერთაშორისო საზოგადოებისთვის გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე სხვებისთვის. პრემიერმა ეს კონტექსტის იმიტომ აიღო და იმიტომ ჩაერთო ამაში ასე მაქსიმალური ეფექტიანობით, რომ ჩვენ უნდა მივიტანოთ ყველამდე ეს საკითხი, უნდა ავხსნათ, უნდა არა მარტო ის რომ პრობლემა გქონდა, არამედ რამდენად მიზანმიმართულები, მიზანსწრაფულები და თანმიმდევრულები ვართ ჩვენ ამ პრობლემის დაძლევაში.
მე გავეხსენებდი შაშანდელ გამოსვლასაც პრემიერის სწორედ იგივე ტრიბუნაზე და წელსაც, და მესიჯები, რომელიც გაჟღერდა ორივე შემთხვევაში, იყო ასეთი, რომ საქართველოს შეამცირებს ემისიებს, თუმცა სინამდვილეში საქართველოს რამდენიც არ უნდა შეამციროს ემისია მსოფლიოს, ეს არ აისახება, და მეორე, რომ ჩვენ შევეცდებით ეგრეთ წოდებული განახლებადი ენერგიებით მივეხმაროთ რეგიონს. ეს სწორედ ის განახლებადი ენერგიებია, ანუ დიდი ჰიდროელექტროსადგურები, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს თვითონ კლიმატის ცვლილების პროცესების დაჩქარებას ქვეყანაში, იმიტომ რომ დიდ რეზერვუარების შექმნა თავისთავად იწვევს მიკროკლიმატის და კლიმატის ცვლილებას რეგიონებში და იგივე ვთქვათ ენგურჰესის მონაცემებით ამას აჩვენებს. გარდა ამისა, ამჟამად უკვე თვითონ კლიმატის ცვლილების საერთაშორისო ჩარჩო კონვენციაში ერთ-ერთ მეთოდოლოგიაში ძალიან აქტიურად აფასებენ ხელოვნური რეზერვუარებიდან წამოსული ემისიების გამოყოფას და ძალიან დიდი ოდენობით არის ნაჩვენები, რომ გამოიყოფა მეთანი. შესაბამისად, ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ ინტეგრირებულად აღვიქვავთ ამ პრობლემას, არ არის, იმიტომ რომ იგივე მაგალითად ნენსკრაჰესის პრობლემა, რომელიც დადგა ქვეშ, თითქმის ყველა ექსპერტი, რომელიც ჩვენ ვიცით, იძახის, რომ ყინვარის ქვემოთ ახალი სარკის წარმოქმნა გამოიწვევს ყინვარის დადნობის დაჩქარებას. შესაბამისად, როდესაც ვლაპარაკობთ მიდგომებზე, ჩვენი მესეჯი არის ასეთი, რომ ჩვენ განვავითარებთ განახლებად ენერგეტიკას, თუმცა ამ განახლებაში ჩვენ გულისხმობთ დიდ ჰიდროელექტროსადგურებს, რომელსაც თვითონ მსოფლიო უკვე დიდი ხანია აღარ განიხილავს როგორც განახლებად ენერგიებს. გარდა ამისა, არ შეიძლება საქართველოს არ ქონდეს რაღაცა ერთიანი გეგმა იმისა, მე ვიცი, რომ ესეთი გეგმა მზადდება, ეს არის დაბალ ემისიური განვითარების გეგმა და ეს არის საადაპტაციო გეგმა, მაგრამ არ შეიძლება, რომ ეს გეგმები იყოს გარემოს დაცვის სამინისტროს მხოლოდ კუთვნილება. ჩვენთან აი სწორედ მართველობითი პრობლემა დგას, რომ არის გარემოს დაცვითი პრობლემები და იმიტომ რომ დღეს ეკონომიკა განვავითაროთ, არც ერთი სხვა სამინისტრო არ ცდილობს რომ რაღაცა ინტეგრირებულად მიუდგეს. და სწორედ აი პრემიერის ალბათ ყველაზე კარგი გამოსვლა თუ შედეგი იქნებოდა ის, რომ მას ეჩვენებინა მსოფლიოსთვის, რომ საქართველოში ესეთი ხედვა ჩამოყალიბა. სამწუხაროდ, წინა წლისაც და წლევანდელმა გამოსვლამაც აჩვენა, რომ საქართველოს მთავრობა ისევ ცალკე დადის ეკონომიკა, ცალკე დადის გარემოს დაცვა.
ყველაზე დავარ გავიმეორო, გარემოს დაცვის სამინისტრო არ არის და ვერ იქნება ის ორგანო, რომელიც ერთპიროვნულად კლიმატთან დაკავშირებულ ყველა პრობლემას მოაგვარებს. სწორედ ამიტომ პრემიერ-მინისტრის აპარატში, მოგახსენებთ, ამ ეტაპზე უკვე განიხილება მდგრადი განვითარების საბჭოს ფორმირების მექანიზმი, რომ რეალურად მდგრადი განვითარების ყველა პრობლემატიკა განხილული იქნას ზე უცხებრივ ფორმატში. ეს პროცესი საბოლოოდ ძალიან მალე დამთავრდება მდგრადი განვითარების საბჭოს შექმნით, რომელიც იქნება პასუხისგებელი ყველა კროს და ზე უწყებრივი პრობლემების მოსაგვარებლად.
რას ელოდებით კონკრეტულად აი ამ გამოსვლიდან?
პირველ რიგში, რასაც ველოდები და პირველი ნაკოფი ამისი უკვე მიღებულია, ველოდები დონორების მხრიდან ინტერესს საქართველოს მიმართ. რა თქმა უნდა, პრემიერმა მნიშვნელოვანი აქცენტი გააკეთა შერბილებაზე, ანუ ემისიების შემცირებაზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელ მსოფლიოში შეუძლებელია მხოლოდ ადაპტაციაზე საუბარი. ანუ ეს განიხილება უპასუხისგებლობად, ქვეყნები, რომლებიც აპირებენ, რომ ადაპტაციაზე იმუშაონ, ასევე ავალდებული არიან იფიქრონ შერბილებაზე. რამდენადაც ცირი არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, მე ქავტუმანას ვეთახმები, ჩვენი მთელი ემისიები იქნება ერთი დიდი ჩინური ქალაქის ემისია. მაგრამ ჩვენ ვართ პასუხისგებლიანი წევრები საერთაშორისო საზოგადოების, როდესაც ჩვენ ვითხოვთ დაგვეხმარეთ ადაპტაციაში, ჩვენ ასე ვამბობთ, რომ იმ ცირე წვლილშიც კი, რომელიც ჩვენ მიგვიძღვის, ჩვენ გვაქვს ვალდებულება და ჩვენ ამ ვალდებულებას შევასრულებთ.
მაგრამ ეხლა ჩვენ საუბრობთ უბრალოდ გვაინტერესებს თვითონ საქართველოს გივილი, საქართველოს პრობლემები. აი ამ თვალსაზრისით რა
საუბრობთ? აი ქავთო მანა რომ ბძანებს თავის ხედვას, მე გეტყვით კონკრეტული რა ზომები იქნება მიღებული.
ძალიან კარგი, მანანა.
მე მგონია რომ აქედან პირველ რიგში საქართველოს მთავრობამ უნდა დაიწყოს ძალიან სწრაფი მუშაობა იმაზე რომ ენერგეტიკის სექტორის გარდაქმნა მოხდეს. აქ ლაპარაკია ემისიების შემცირებაზე პირველ რიგში ენერგოეფექტურობის ღონისძიების დანერგვით და მე ვიტყვი იმ რომ ეს 10 წლის წინ უკვე რომ გაკეთებულიყო დღეს ამ სიტუაციაში არ ვიქნებოდით. ეს არის მომგებიანი როგორც კლიმატისთვის ასევე მოსახლეობისთვის. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ამ ეტაპზე რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ დონორების დახმარების გარეშე. გარდა ამისა არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა პუნქტი, მათ შორის იგივე სატრანსპორტო სისტემის გარდაქმნა. არის რაღაცეები, რის გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია დღესვე ყოველგვარი დონორების ჩარევის გარეშე და თუ იქნება შესაბამისი პოლიტიკა, მაგალითად ენერგოეფექტურობის კანონი, თუ იქნება მაგალითად ტრანსპორტის ახალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების გეგმა, დონორები თვითონ წამოვლენ ამის დასაფინანსებლად, მოგონთ მათ უნდა მქონდეთ ასეთი მკვეთრი გარანტიები, რომ საქართველოს ამაზე უკან არ დაიხეს. ამ ხრი პრემიერის გამოსვლა კარგი იყო, მაგრამ საჭიროა უფრო მეტი კონკრეტიკა და უფრო მეტი კონკრეტული წინადადებების შეთავაზება მსოფლიო საზოგადოებისთვის.
და აი ამ კონკრეტულზე ვისაუბრებო დაგვპირდა
ბატონო. ბატონო, პირველ რიგში მე სარგებლობ ამ ძალიან სასიამოვნო შემთხვევით და ვაფიქსირებ, რომ ველოდებით ქალბატონ მანანასგან დონორების დახმარების გარეშე განსახორციელებელი გეგმების და ღონისძიებების შემოთავაზებას,
რადგან
ყველაფერი ეს ჩვენი აზრით საკმაოდ მძიმე ტვირთია სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის, მაგრამ ყველაფერი რასაც შევძლებთ რომ ავწიოთ, დიდი სიამოვნებით ზადავართ განვახორციელოთ. რა შეეხება რესურსებს, მოგეხსენებათ რომ თავის დროზე ჩაიდო საერთაშორისო შეთანხმებაში ეგრეთ წოდებული ადაპტაციის ფონდი შეიქმნა სამწუხაროდ საქართველოს კუთხით მიუხედავად გარკვეული პროექტებისა მნიშვნელოვანი ცვლილებები ვერ შევიტანეთ. ახლა ისევ და ისევ მინდა დაუბრუნდე საფრანგეთის პრეზიდენტს, რომელმაც თქვა რომ თუ ყოველწლიურად კლიმატის მიმართულებით 100 მილიარდი არ დაიხარჯება, ყველა ძალისხმევა იქნება ფუჭი და მე ამას ვეთანხმები. თუ ნამდვილად შედგება ეს საერთაშორისო ფონდი უბრალოდ ფიზიკურად არსებობს, ეს არის მწვანე კლიმატის ფონდი, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ 10 მილიარდია აკუმულირებული და წელიწადში 100 მილიარდამდე ძალიან ბევრი უკლია, თუმცა ჩვენ ამ ფონდთან ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ახლაც ჯერ არ გაგვისტუმრებია GIZ-ის ექსპერტები, რომლებიც ფონდის საქმიანობისთვის ზატყოფნის პროგრამაში გვეხმარებიან. ჩვენ ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად მეტი მივიღოთ კლიმატის საერთაშორისო ფონდებიდან და ეს უკვე საშუალებას მოგცემს როგორც ენერგოეფექტიანობის განვითარებას, ასევე ზოგადად განახლებადი ენერგიების. არ არის, მინდა გითხრათ, ადვილი ჩანაცვლება, მაგალითად ჰიდროელექტროსადგურების, გნებავთ ქარის, გნებავთ მზის ენერგიით. ძვირია წარმოება, ძვირია ექსპლუატაცია, თავისთავად ენერგიის ფასი ძვირია, თუმცა ეს ყველაფერი დროთა განმავლობაში რეალურად იკლებს და ჩვენ თუ გვექნება დონორული დახმარება, ძალიან მოტივირებული ვართ. ნამდვილად, როგორც კი გვექნება იმის საშუალება, რომ არსებითად შევცვალოთ ეს მიდგომები, მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოების ეკონომიკური შესაძლებლობებიც გვჭირდება ცოტა უფრო მაღალი, ვიდრე $7,000 PPP, ანუ მთლიანში დაპროდუქტს გულისხმობ. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ არსებითად შევცვლით მიდგომებს.
ძალიან დიდი მადლობა. აი თუ მივიღეთ დონორის დახმარებაო, თქვენ ბძანეთ, თვათ მივიღეთ ეს დონორების დახმარება. მანანას ვკითხოთ, აი რას ისურვებდა არასამთავრობო სექტორი, რომ სად გამოგვეყენებინა ეს დონორების დახმარება ყველაზე ეფექტურად?
პირველ რიგში ისევ ენერგოეფექტურობაზე გამომახულებ ყურადღებას, იმიტომ რომ მარტო თბილისში თუ გადავიყვანთ ეკონომიურ ნათურებზე თბილისის მოსახლეობას, არ ვლაპარაკობ უკვე ეგრეთ წოდებულ ლედზე, რომელიც კიდევ უფრო მეტ, ეს არის დაახლოებით ჟინვალის ანი გამომუშავება წლიური, შესაბამისად ეს არის ძალიან მაღალ ეფექტური ღონისძიებები. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეფექტურობა იყოს შენობებში. პირველ რიგში მაგალითად არ მოითხოვს დონორების დახმარებას იმას, რომ განუსაზღვროთ ახალ მშენებელ კომპანიებს, რომლებიც საკმაოდ ძვირად ყიდიან თავიანთ ფართებს, რომ ახალი შენობები იყოს ახალი სტანდარტებით. ეს ნამდვილად არ მოითხოვს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ეჭვი, რომ ძალიან მოიმატა ბოლო ხანებში ელექტროენერგიის მოხმარება, მაგრამ მაგრამ არ ჩანს სად მიდის, იმიტომ რომ საწარმოძალები არ გაიზარდა, შესაბამისად არის დიდი ეჭვი, რომ ეს ახალი არაეფექტური შენობები მოიხმარს ძალიან ბევრ ელექტროენერგიას. შესაბამისად არის რაღაცა ღონისძიებები, რომლებსაც მართლა არ სჭირდება დონორული დახმარება, სჭირდება უბრალოდ სპეციალისტების რეკომენდაციების გათვალისწინება, მაგალითად ენერგეტიკის სექტორში, რაც მე კარგად ვიცი, არსებობს ძალიან ბევრი ასეთი, აი კონკრეტულად გაწერილი, როდის რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ენერგო სექტორის ეფექტურობა ამაღლდეს. სამწუხაროდ, ბოლო 5 თუ 6 წელი ამაზე ენერგეტიკის სამინისტრო არ ამოდიოდა, იმის შემდეგ რაც ტარიფი გაიზარდა, უცებ მიხვდნენ და დაჩქარებული რეჟიმით დაიწყეს ამაზე მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცები, რასაც სპეციალისტების წინასწარ იძახიან, ნელ-ნელა ჩაიდოს, იმიტომ რომ მე პოსტფაქტუმ არ აღმოჩნდეთ და მე არ მოგვიწევს ახლა დაწევა, რომ აი ახლა რა ვქნა, იმიტომ რომ ტარიფი ძალიან გაიზარდა.
რა შეეხება ენერგოეფექტიან ნათურებს, ვეთანხმები კარგია, მაგრამ LED ნათურა 20-ჯერ უფრო ძვირი არის, ვიდრე ჩვეულებრივი ნათურა და რა თქმა უნდა ეს 5 წელიწადში თავისთავად ამოიღოს, მაგრამ პირველად ინვესტიცია ცოტა უფრო მაღალია, თუმცა თბილისი თქვენც იცით, რომ ამ თემაზე ახლა გარეგანათებაზე მუშაობს და რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ ზოგადად გადავიდეთ. ცოტა უფრო რთულად არის საკითხი შენობების დათმობასთან და ზოგადად უფრო ენერგოეფექტიანი შენობების აშენებასთან. მე რამდენიმე დღის წინ მქონდა მენეჯმენტთან საზოგადოებასთან შეხვედრა და საკმაოდ სერიოზული შენიშვნები იქნა მათ იქიდან გამოთქმული, თუმცა რადგან დღეს გაჟღერდა რომ თავრობა ამმართველებით უნდა იმოქმედოს, ყოველთვის როცა ჩვენ ნაბიჯებს გადავდგამთ ამ კუთხით, მე ამას ვიტყვი რომ ეს არის სწორი ალტერნატივის ინიციატივა და არ დაუკარგავ ამ ინიციატივას.